Nova centro de la pola lingvo kaj kulturo komencis funkcii ĉe la Rumana Universitato en Krajova. Ĝi estas adresita al studentoj, merkatistoj kaj ĉiuj dezirantaj pli proksime konatiĝi kun Pollando. En la agad-programo de la centro, funkciigita la 22 de januaro, troviĝos ekspozicioj, filmprezentoj kaj koncertoj. Ĝi helpos al rumanaj merkatistoj ligi kunlaboron kun polaj firmaoj. Laŭ la donitaĵoj de la rumana klerikministerio, jam 40 superaj instruinstitutoj subskribis kun polaj partneroj du flankajn interkonsentojn pri kunlaboro.